Գլուխ 14-րդ. Շուտով, երբ արթնացանք, աչքի անցկացրինք այն իրերը, որ նավից կողոպտել էին ավազակները. Այնտեղ գտանք կոշիկներ, վերմակներ, հագուստեղեն, զանազան այլ բաներ, շատ գրքեր, մի հեռադիտակ, 3 հարկղիկ սիգար. Մենք մեր կյանքում երբեք այսքան հարուստ չէինք եղել. Սիգարները բարձրորակ էին. Կեսօրից հետո ամբողջ ժամանակ անտառում պարկած խոսում էինք. Ես գրքեր էի կարդում, մի խոսքով լավ ժամանակ անցկացրինք։ Ջիմին պատմեցի այն ամեն ինչ տեղի էր ունեցել խորտակված նավի ներսում, գետանավի վրա և ասացի, թե հենց դրանք էլ կոչվում են արկածներ։ Բայց նա ասաց, որ այլևս արկածներ չի ուզում։ Ասաց, որ երբ ես բարձրացել եմ նավաստիների հարկաբաժինը, իսկ ինքը սողալով ետ է գնացել, տեսել է, որ լաստն այլևս չկա, քիչ է մնացել վախից մեռնի։ Այդ պահին մտածել է, որ իր հաշիվը փակված է, քանի որ ամեն դեպքում էլ ինքը կորած է։ Մտածել է այսպես. Եթե իրեն չփրկեն, կխեղդվի, իսկ եթե որևէ մեկը փրկի, կուղարկի տուն, որպեսզի ստանա իր վարձատրությունը։ Այնուհետև մի զվոց նա անկասկած նրան կվաճառ էր հարավում, և Ջիմն իրավացի էր։ Նա գրեթե միշտ էլ իրավացի էր։ Նրա նեգրական գլուխը շատ լավ էր գործում։ Ջիմի համար երկար-երկար կարդում էի թագավորների, դուքսերի, կոմսերի մասին, թե որքան շքեղ են հագնված նրանք, ինչպիսի նորաձև ու գեղեցիկ զգեստներ ունեն, և մեկը մյուսին կոչում են «ձերդ գերազանցություն», «ձերդ ողորմածություն» և այլն, փոխանակ ասելու միստր։ Ջիմն աչքերը չռած լսում էր, նրան հետաքրքրում էր այդ բոլոր։ Ի վերջո ասաց.
«Ես չգիտեի, որ դրանք այնքան շատ են. Հազիվ թե ես դրանցից որևէ մեկի մասին լսած լինեմ, բացի Սողոմոն թագավորից. Այո, թագավորներ տեսել եմ նաև խաղաթղթերի վրա. Որքան է ստանում թագավորը»։
«Ստանում»,  ասացի ես, «եթե ուզենա, ամիսը $1000 կստանա. թագավորները կարող են իրենց ուզածի չափ վերցնել, ամեն ինչի տերն ու տնորենը նրանք են»։
«Լավ է, չէ, իսկ ինչ են անում դրանք, հեք»։
«Ինչ տարօրինակ բան ես հարցնում»։ «Ոչինչ չեն անում, նստում են գահին և ուրիշ ոչինչ»։
«Չէ, հա, իսկապես այդպես է»։
«Այո, իհարկե, նրանք միայն նստում են գահին, բացի այն դեպքերից, երբ պատերազմ է ծագում. Նման դեպքերում գնում են կռվելու, մնացած ժամանակը ծուլորեն բազմում են գահին կամ որսի գնում կամ»։ «Սս, լսում ես աղմուկը»։ Մենք դուրս թռանք և նայեցինք մեր շուրջը, բայց ոչինչ չկար, բացի շոգենավի անվիձայնից, որ գալիս էր հեռվից, հրվանդանի կողմից։ Վերադարձանք մեր տեղը։ «Այո», ասացի ես, «իսկ այլ դեպքերում, երբ ձանձրանում են, սկսում են պարլամենտում աղմկել, իսկ եթե անդամներն այնպես չեն գործում, ինչպես թագավորներն են ցանկանում, բոլորի վիզը թռցնում են, բայց մեծ մասամբ ժամանակն անցկացնում են հարեմում»։
«Որտեղ են անցկացնում»։
«Հարեմում»։
«Ինչ բան է հարեմը»։
«Այն տունը, որտեղ թագավորը պահում է իր կանանց»։ «Չգիտես հարեմների մասին»։ «Սողոմոնն էլ հարեմ է ունեցել, մոտ 1 000 000 կին»։
«Այո, գիտեմ, մոռացել էի»։ «Հարեմը, կարծում եմ, գիշերոթիկի նման բան է»։ «Այնտեղ երևի միշտ աղմուկ աղաղակ կլսես, ինչպես մանկական սենյակներում»։ «Պետք է ենթադրել, որ այդ կանայք շատ էլ կռվում են և դա մեծացնում է աղմուկը»։ «Եվ դեռ ասում են, թե Սողոմոնը երբևէ ապրած ամենաիմաստուն մարդն է եղել»։ «Ես դրան բոլորովին չեմ հավատում»։ «Ահա թե ինչու»։ «Կարող է իմաստուն մարդը ցանկանալ միշտ ապրել այդպիսի խառնաշփոթության մեջ»։ «Ոչ, իսկապես չի կարող. իմաստուն մարդը կկառուցի կացայի գործարան և երբ ցանկանա հանգստանալ, կարող է փակել այն»։
«Բայց ինչը լինի, նա ամենաիմաստուն մարդն է եղել»։ «Այդ բանն ինձ Այրին ինքն է ասել»։
«Ինձ համար մեկ է, թե ինչ է ասել Այրին»։ «Սողոմոնն իմաստուն մարդ չի եղել»։ «Նա երբեմն շատ հիմարաբար է վարվել»։ «Գիտես այն երեխայի մասին, որին ուզել է 2 կես անել»։
Ասաց Ջիմը. «Այո, Այրին այդ մասին ամեն ինչ պատմել է»։
«Լավ, ուրեմն, միթե դա աշխարհի ամենատխմար առաջարկը չէ»։ «Մի րոպե մտածիր այդ առաջարկության մասին»։ «Ասենք, թե դու կանանցից մեկն ես, այս կոճղը մյուս կինը, ես էլ Սողոմոն իմաստունը, իսկ այս դոլարն էլ երեխան»։ «Ձեզնից յուրաքանչյուրն ասում է, թե դա իրենն է»։ «Ինչ անեմ»։ «Չպետք է հարցնեմ հարևաններին, թե ումն է»։ «Եվ ամբողջությամբ տամ իսկական տիրոջը»։ խելոք մարդն այդպես կանի։ Բայց այստեղ այդպես չէ։ Վերցնում եմ դոլարը եւ երկու կես անում, կեսը տալիս եմ քեզ, կեսը կոճղին։ Սողոմոնն այդպես էր ուզում վարվել երեխայի հետ։ Այժմ ուզում եմ հարցնել քեզ. Ինչ արժեք ունի այդ դոլարի կտրած կեսը, դրանով ոչինչ առնել չես կարող։ Եվ ինչ օգուտ կես երեխայից։ Ես միլիոն հատ կեսի էլ ոչինչ չէի տա։
Բայց թող այդ, Ջիմ, դու բոլորովին հեռացար նյութից, Աստված վկա, 1000 մղոնով հեռացար։
Ով, ես, գործիդ գնա։ Ինձ քո պատմածը չի հետաքրքրում։ Երբ ես մի բան եմ տեսնում, գիտեմ։ Այնտեղ իմաստ կա թե ոչ, իսկ քո պատմածի մեջ իմաստ չկա։ Նրանց վեճը կես երեխայի մասին չի եղել, այլ ամբողջ երեխայի։ Իսկ եթե մեկը մտածում է, թե ինքը կարող է մեկ երեխայի համար ծակած վեճը հանդարտեցնել կես երեխայով, ապա նա բոլորովին զուրկ է ուղեղից։ Այլևս ինձ հետ չխոսես քո Սողոմոնի մասին, հեք։ Ես նրան առանց քեզ էլ ճանաչում եմ։
Բայց ես ասում եմ, որ դու չես ճանաչում հարցի էությունը։
Գործի հարցը։ Ես գիտեմ այն, ինչ գիտեմ։ Իմ կարծիքով իսկական հարցն այդ չէ։ Այն ավելի հեռու է եւ ավելի խոր։ Հարցն այն է, թե ինչ սովորություններ է ունեցել Սողոմոնը։ Օրինակի համար վերցրում իմ արդու, որն ընդհանեն ունի 1 կամ 2 երեխա։ Միթե այդպիսի մարդն իր երեխային դեն կգցի։ Ոչ, իհարկե։ Նա այդպիսի բան թույլ չի տա։ Նա գիտե իր զավակների արժեքը։ Բայց վերցրում իմ արդու, որն ունի 5 միլիոն երեխա, որոնք վազում են տան 4 բոլորը։ Իհարկե, այդ դեպքում դրությունն այլ է։ Նա նույնպիսի պատրաստակամությամբ 2 կես կանի մի երեխայի, ինչպես կկիսեր մի կատու։ Երեխաները շատ են։ 1-2-ով ավելի կամ պակաս լինելը Սողոմոնի համար նշանակություն չուներ։
Ես այսպեսի նեկր տեսած չկայի։ Եթե մի գաղափար մի անգամ նրա գլուխը մտներ, այլևս հնարավոր չէր դուրս բերել։ Իմ երբևէ տեսած նեգրերից ոչ մեկը Սողոմոնին այդպես վատ չէր վերաբերվել։ Ուստի ես խոսակցությունը շուրջ տվեցի այլ թագավորների վրա եւ մի կողմ թողի Սողոմոնին։ Պատմեցի Լյուդովիկոս 16-րդի մասին, որի գլուխը վաղուց կտրել էին Ֆրանսիայում, ինչպես եւ նրա փոքրիկ որդու Դոլֆինի մասին, որը թագավոր էր դառնալու, բայց նրան էլ էին բանտարկել։ Ասում էին, թե նա այնտեղ էլ մեռել է։
Խեղճ փոքրիկ տղա։
Բայց մի քանիսն ասում են, թե դուրս է եկել այնտեղից ու փախել իբր թե Ամերիկա։
Այդ լավ է, բայց նրա համար շատ տխուր կլինի։ Այստեղ թագավորներ չկան, այնպես չէ՞ հեք։
Ոչ, չկան։
Ուրեմն նրա համար պաշտոն էլ չկա։ Ինչ է անելու։
Չգիտեմ։ Դրանցից մի քանիսը ոստիկանատանն են ծառայում, ոմանք էլ ֆրանսերեն խոսել են սովորեցնում։
Ինչպես թե հեք։ Միթե ֆրանսիացիները մեզ պես չեն խոսում։
Ոչ, Ջիմ, նրանց ասածից ոչ մի բառ չես հասկանա։ Ոչ մի բառ։
Այ թե ինչ, պատճառը։
Չգիտեմ, բայց այդպես է։ Ես նրանց լփրտոցի մասին կարդացել եմ մի գրքում, ասենք թե մեկը մոտեն մեկեզ ու ասում «Parlez-vous français»։ Ինչ կհասկանաս դրանից։
Ոչինչ չեմ հասկանա։ Կվերցնեմ այդ բառերը եւ կտամ նրա գլխին։ Այդպես կանեմ, եթե նա սպիտակամարդ չլինի։ Ոչ մի նեգրի թույլ չէի տա, որ ինձ այդպիսի բան ասեր։
Դու էլ բան ասացիր, հոգեզ չեն հայոհի։ Դա միայն նշանակում է, ֆրանսերեն խոսում ես։
Այդ դեպքում ինչու մարդավարի չի հարցնում։
Ինչու՞, շատ մարդավարի է հարցնում, ֆրանսիացիք այդպես են խոսում։
Դա խոսելու ծիծաղելի ձև է, և ես այլևս չեմ ուզում այդ մասին լսել, դրա մեջ իմաստ չկա։
Լսիր, Ջիմ, կատուն մեզ նման խոսում է։
Ոչ, չի էլ կարող։
Կովը խոսում է։
Ոչ էլ կովը։
Կատուն կարող է կովի նման խոսել կամ կովը կատվի նման։
Ոչ։
Բնական է եւ ճիշտ, որ նրանք տարբեր ձևով խոսեն, այնպես չէ։
Իհարկե։
Իսկ բնական չէ եւ ճիշտ, որ կատուն ու կովը մեզ նման չխոսեն։
Շատ բնական։
Լավ, ուրեմն ինչու բնական եւ ճիշտ չէ, որ ֆրանսիացին իր խոսակցությամբ մեզնից տարբերվի։ Պատասխանիր։
Կատուն մարդ է, հեք։
Ոչ։
Ուրեմն կատուն կովի կամ մարդու նման խոսելու հետ գործ չունի։ Իսկ ֆրանսիացին մարդ է։
Այո։
Լավ, ուրեմն, էլ ինչու մարդու նման չի խոսում։
Ես տեսա, որ անօգուտ է բարերը շռայլելը։ Հնարավոր չէ նեգրին համոզել։ ու ստիվ վերջ տվի այդ խոսակցությանը։